Բարի երեկո, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ես Սուսան Բադալյանը, առաջիկա մեկ ժամվա թեմաներն են։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովները տեսակոնֆերանս են անցկացրել։ Մհեր Գրիգորյանն ու Շահին Մուստաֆաևը քննարկել են սահմանազատման ուղեցույցների նախագծերը։ Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին Բաքվի վերագրած մեղադրանքները ավելի ու ավելի արտարոց են դառնում։ Նա ըստ Ադրբեջանի իրավապահներին Նեմեսիս 2 է ծրագրել։ Ֆանտաստիկայի ժանրից է արձագանքում են Հայաստանում։ Առաջ գնալով հետ-հետ են գնում։ Հայտարարագրման մասին օրենքը քաղաքացիներին մղում է կանխիկ գործարքների։ Այնինչ իշխանությունը կանխիկի դեմ էր պայքարում, ով կվերցնի Գյումրին նվազագույնը 9 քաղաքական ուժ է դիրքավորվել տեղական ընտրություններից ամիսու կես առաջ։ Այսօր բացվում է անվտանգության միջազգային համաժողովը, արդյոք նոր Մյունխենը խաղաղության դուր կբացի Ուկրաինայի համար։ Այս թողարկմանը կլսեք նաև բանտերում մահվան դեպքերի, արցախցիների շարունակվող չարչարանքների մասին, բայց մինչև այս ամենին անցնելը լուրեր Մարինե Խաչատրյանը կներկայացնի։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի փոխվարչապետերի նախագահությամբ սահմանազատման հանձնաժողովների աշխատանքային հեռավար հանդիպումը անցկացվել, որի ընթացքում կողմերը քննարկել են սահմանազատման համալիր աշխատանքների անցկացման համար անհրաժեշտ ուղեցույցների նախագծեր, ինչպես նաև մտքեր են փոխանակել հանձնաժողովների հաջորդ արկա ձևաչափով հանդիպման կազմակերպմանն առնչվող հարցերի շուրջ, մանրամասներ չեն փոխանցվում։ Մյունխենում անցկացվում է անվտանգության միջազգային համաժողովը, որին մասնակցում են տասնյակ երկրների առաջնորդներ, այդ թվում Հայաստանի վարչապետը։ Անվտանգության միջազգային համաժողովի նախորդին նախագահ Թրամփը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի պաշտոնյաները կհանդիպեն Մյունխենում և որ Ուկրաինան նույնպես հրավիրված է։ Կիևը սակայն պատասխանել է, որ չի ակնկալում Ռուսաստանի հետ բանակցություններ գերմանական քաղաքում։ Բաքվում շարունակվել է հայ ռազմագերիների դեմ դատավարությունը, ադրբեջանական պաշտոնական լրատվամիջոցները Արցախի ռազմաքաղաքական նախկին ղեկավարների դեմ գործերով մեղադրական եզրակացություն են մեջբերումներ հրապարակել։ Նոր դրվագներ են հաղորդվել Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին առաջադրված մեղադրանքներից, մանրամասները քիչ անց։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը արձագանքել է Հայաստանում Իրանի դեսպանի հայտարարությունը, որ միայն Հայաստանն ու Իրանն են, որ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցում միատեսակ են մտածում։ Մոսկվայից պնդում են, որ հարավային Կովկասում հաղորդակցությունների բացման հարցում Իր և Թեհրանի մոտեցումները սկզբունքորեն նույնն են։ Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, որ պատրաստ է ուղիղ բանակցությունների Ռուսաստանի հետ այն ժամանակ, երբ Կիևը Վաշինգտոնի և Եվրոպայի հետ ընդհանուր դիրքորոշում ձեռք կբերի, թե ինչպես վերջ տալ երամիե պատերազմին։ Իսկ մի շարք երկրների առաջնորդներ շարունակում են հայտարարել, որ Ռուսաստանի հետ պատերազմը դադարեցնելու վերաբերյալ միայն Ուկրաինայի նախագահը կարող է իր երկրի անունից բանակցություններ վարել։ Նախագահ Թրամփը վստահեցրել է, որ պատերազմը դադարեցնելու շուրջ բանակցությունների սեղանին Ռուսաստանից բացի իր տեղը կունենային նաև Ուկրաինան։ Պաշտոնական Կիևը պնդում է, որ ռուսական կողմը դրոններով թիրախավորել է Չեռնոբիլի ատոմակայանի ենթակառուցվածքներից մեկը։ Նախնական գնահատականներով վնասներ նեական են։ Կրեմլը հերքում է մեղադրանքը որակում հերթական պրովոկացիա։ Բեյրութում Հեզբոլայի աջակիցները փակել են միջազգային օդանավակայան տանող ճանապարհը իննշան բողոքի օդանավակայանի իշխանությունների որոշման դեմ, որով Թեհրանից ուղևորներ տեղափոխող իրանական ինքնաթիռին արգելվել է վայրեջք կատարել։ Լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ենթադրվում է, որ Լիբանանի կառավարությունը կարող է ազգային ավիափոխադրող չվերթ ուղարկել Թեհրան ուղևորներին տուն բերելու համար։ Այսքան նորվա լրահոսից, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Մարինե, անցնենք առաջ եւ այսպես հանդիպումից շուրջ 1 ամիս անց այժմ էլ տեսակոնֆերանս Հայաստանի ու Ադրբեջանի փոխվարչապետերն այսօր քննարկում են անցկացրել տեսակապով։ Արտաքին գործերի նախարարությունը քիչ առաջ հաղորդագրություն տարածեց, ըստ որի Մհեր Գրիգորյանն ու Շահին Մուստաֆաևը քննարկել են սահմանազատման համալիր աշխատանքների անցկացման համար անհրաժեշտ ուղեցույցների նախագծերը։ Նաև պայմանավորվել են աշխատանքային կարգով համաձայնեցնել հաջորդ հանդիպման անցկացման տարեթիվը ամսական ինիցիատիվն ու վայրը ներեցեք, այլ մանրամասներ արտգործնախարարությունն առայժմ չի հայտնում։ Երկու երկրների սահմանազատման հանձնաժողովները ղեկավարող փոխվարչապետերը Գրիգորյանն ու Մուստաֆայևը շուրջ 1 ամիս առաջ հունվարի 16-ին էին հանդիպել հայ-ադրբեջանական սահմանին, պայմանավորվել սահմանազատման գործընթացը որտեղից ու ինչպես շարունակել։ Իդեպ այսօրվա տեսակոնֆերանսն աննախադեպ է ֆորմատի առումով, եւ մինչեւ երկու երկրները սահմանը գծելու պլաններն են քննարկում, Ադրբեջանը շարունակում է նոր ու ավելի արտառոց մեղադրանքներ բարձել գերության մեջ գտնվող Արցախի նախկին ղեկավարների վրա։ Սրանք մի դատավարություններ են, որին ոչ անկախ լրատվամիջոց է հետևում, ոչ էլ որևէ մեկը միջազգային կառույցներից։ Բաքվի իրավապահներն իրենք իրենցով մեղադրանքներ են գտնում, կարդում դատարանի դահլիճում։ Երեկոյան Բաքվի պետական լրատվամիջոցները տարածեցին այն, ինչ մեղադրող դատախազներ ասել Ռուբեն Վարդանյանի «Ավրորա», «Մենք ենք մեր սարերն» ըստ Բաքվի ոչ թե մարդասիրական նախագծեր էին, այլ Արցախի զինված ուժերը ֆինանսավորելու միջոց։ Մեղադրականում գրել են նաև, թե Վարդանյանը «Նեմեսիս» է նախապատրաստել։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Բաքուն փակ դռների հետևում միջազգային կառույցների եւ անկախ լրատվամիջոցների բացակայության պայմաններում Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին մեղադրում է արտերկրում ադրբեջանցի դիվանագետների դեմ ահաբեկչական գործողություններ ծրագրելու, կամ ինչպես Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունն է ձևակերպել, «Նեմեսիս 2» կազմակերպելու համար։ Նեմեսիսը, որ 1919-ին ստեղծվել էր հայ հեղափոխական դաշնակցության կողմից, նպատակ ուներ պատժել 1915 թվականին հայոց ցեղասպանությունը կազմակերպած եւ իրականացրած երիտ թուրքերի պարագլուխներին, ինչպես նաեւ 18 թվականի Բաքվի հայ ջարդերի կազմակերպիչներին։ Հենց այս գործողության հետևանքով 1921-ին Սողոմոն Թեհլերյանը Բեռլինում սպանեց հայոց ցեղասպանության գլխավոր կազմակերպիչ Թալիատ Փաշային։
Ռուբեն Վարդանյան в своём личном плане действий инициировал начало террористической операции «Նեմեսիս 2».
Միջազգային տարբեր կառույցների կողմից ավտորիտար ճանաչված Ադրբեջանը թեև որոշել է Ռուբեն Վարդանյանին նոր «Նեմեսիս» կազմակերպելու մեջ մեղադրել, սակայն ադրբեջանական լրատվամիջոցները, որոնք մանրամասներ են փոխանցում երեկվա դատավարությունից, այդպես էլ մեղադրանքը հիմնավորող որևէ փաստ կամ ապացույց չեն հրապարակել։
Բոլոր մեղադրանքները ֆանտաստիկայի ժանրից էին, բացի այդ սուտ մեղադրանքի տողերից, որովհետև հիմնավորում այդպես էլ այս 1.5 տարվա ընթացքում Ադրբեջանի իշխանությունները չներկայացրեցին եւ հերթական ուղղակի մտածածին մեղադրանքներն են։
Բարերար ու գործարար Ռուբեն Վարդանյանը, որ որևէ ռազմական գործողության եւ պատերազմի չի մասնակցել, եւ ընդամենը 2022-ի նոյեմբերին, այսինքն 2020-ի պատերազմից 2 տարի անց, ընդամենը 3 ամիս զբաղեցրել է Արցախի պետնախարարի պաշտոնը, Բաքվի կողմից մեղադրվում է Ադրբեջանի դեմ պատերազմ ծրագրելու, նախապատրաստելու եւ իրագործելու, ահաբեկչության ֆինանսավորման, հանցավոր կազմակերպություն ստեղծելու, ապօրինի զենք զինամթերք ձեռք բերելու, տեղափոխելու, կտանքներ իրականացնելու, մարդկանց տեղահանելու համար։ Արցախի նախկին պետնախարարի խորհրդական Մեսրոպ Արաքելյանը բոլոր այս մեղադրանքները ծիծաղելի է որակում, շեշտելով, որ Վարդանյանն ադրբեջանական շրջափակման մեջ գտնվող Արցախում որևէ գործողություն իրականացնելու հնարավորություն չուներ։
Նաև Ռուբեն Վարդանյանի մեղադրանքների մեջ ներառված է Արցախյան բոլոր պատերազմներում տեղի ունեցող ընդհանուր հանցագործությունների մեղադրանքները, որը ընդհանրապես մեղմ ասած ծիծաղելի։
Ադրբեջանական մեղադրանքների համաձայն Ռուբեն Վարդանյանն իբրև թե նաև ամսական աշխատավարձեր է վճարել Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերին, զինտեխնիկա գնել եւ տեղափոխել Արցախ։ Իր հիմնադրած «Ավրորա» մարդասիրական նախաձեռնության համար հավաքագրված ֆինանսական միջոցները ուղղել է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնապաշտպանական ուժերին։
Հերթական մտածածին մեղադրանքն է, որով է թվական այդ է, որ պարոն Վարդանյանին եւ Արցախում աշխատելու ժամանակահատվածում եւ դրանից առաջ էլ ավելի քան 2 տասնամյակ Արցախում իրականացրել է բացառապես մարդասիրական բարեգործական ծրագրեր, որի մի մասն էլ իրականացվել է նաև միջազգային «Ավրորա» մարդասիրական հիմնադրամի կողմից։
Ադրբեջանական մեղադրանքներից անմասն չի մնացել «Ոման» կամ «Ողջ մնալու արվեստը», որը Հայաստանում գործող եւ ռազմաուսումնական դասընթացներ կազմակերպող հասարակական կազմակերպություն է։ Ըստ Բաքվի, ադրբեջանի քաղաքացիների դեմ ահաբեկչական գործողություններ իրականացնելու նպատակով Ռուբեն Վարդանյանն իբրև թե համաձայնության է եկել «Ոմայի» ղեկավար Վովա Վարդանովի հետ եւ ֆինանսավորել է այդ կազմակերպությունը։
Также он вступил в сговор с основателем террористической организации ВОМА Вартановым Владимиром и давал финансовые средства на организацию.
Айсканов сакайн мегадранкнери шарка чи авартвел. Арцахи нахкин пет нахарарин Адербайджана мегадруме наев русакан ангелютян мичоцов размакан техникай артадрютюн цирагрелю меч. Наев дроннер гнелю, артадрелю евдранк Адербайджани дем октагорцелю хамар. Рубен Вартаняни мегадранки цавал найнкан мецэ, вор Адербайджани глхавор датахазутян паштунян дранц энтерцуме ерек чи хасфрел авартвел.
Конкретное обвинение, выдвинутое против Рубена Варданяна, а также число убитых гражданских лиц.
Варданянец бати Бакун Цанер мегадранкнере ներկայացրել նաև Արցախի նախկին ռազմակայական ղեկավարությունը, սակայն Ադրբեջանը միաժամանակ մեղադրանքները ներկայացրել նաև Հայաստանի դեմ.
На этом судебном заседании были объявлены эпизоды обвинительного акта по фактам уничтожения азербайджанского населения и терроризма в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и
Бакун Пондуме թե 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Գյանջայի հրթիռակոծությունը Հայաստանի տարածքից է իրականացվել Սմերչ համակարգից։ Բաքվից հնչած այս մեղադրանքին նախորդեց Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանին վերագրվող ցուցմունքը, թե իբր նա ասել է, թե Գյանջան հրթիռակոծելու որոշումը ինքը չի կայացրել։ Այս հայտարարությանն արդեն հետևեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պնդումը. Ադրբեջանը հոգեներ գործուն արգելված միջոցներով ցուցմունքներ է կորզում Բաքվում պահվող հայերից հետագայում Հայաստանի դեմ օգտագործելու համար։ Ավելի ուշ Հայաստանի վարչապետը Բաքվի դատավարությունը թատերականացված որակեց։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը չի բացառում, որ Բաքվի մեղադրյալների շարքում նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի անունը հայտնվի։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մյունխենում այսօր բացվեց անվտանգության միջազգային համաժողովը, արդյոք նոր Մյունխենը խաղաղության դուր կբացի Ուկրաինայի մերձավոր արևելքի համար։ Համաժողովի նախորդաչափատների ընթացքում միջազգային լրահոսի հիմնական թեմաները հակամարտությունների լուծման Թրամփի պլաններն էին։ Ենթադրվում է, դրանք են տասնյակ երկրների առաջնորդների ու քաղաքական գործիչների քննարկումների առանցքում։ Հեղինե Բունյացյանն է հետևում Մյունխենյան քննարկումներին։
Եվրոպայի անվտանգության պատասխանատվությունը պետք է նախ եւ առաջ եվրոպացիները ստանձնեն։ Ամերիկայի առաջնահերթությունները փոխվում են։ Սա էր այսօր Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմի առանցքային ուղերձը դաշնակիցներին Մյունխենում բացված անվտանգության միջազգային համաժողովի ժամանակ։ Միասնական դաշինքում լինելու կարևոր առավելությունն այն է, որ այժմ եվրոպացիները ակտիվացնեն ջանքերը, մինչ Ամերիկան ուշադրությունը կենտրոնացնում է այլ խնդիրների վրա, հայտարարեց փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը։ Ավելի վաղ նա նույնը կրկնել էր ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի հետ հանդիպման ժամանակ։
Մենք ուզում ենք համոզված լինել, որ ՆԱՏՕ-ն ստեղծված է ապագայի համար։ Դա անելու համար կարևոր է երաշխավորել, որ Եվրոպան ավելի մեծ պատասխանատվություն ստանձնի, որպեսզի Միացյալ Նահանգները կարողանա կենտրոնանալ Արևելյան Ասիայում մեզ սպառնացող մարտահրավերների վրա։
Վաշինգտոնի այս հայտարարությունը հնչում է երկրորդ համաշխարհայինից ի վեր Եվրոպայում շարունակվող ամենամեծ պատերազմի ֆոնին։ 3 տարի շարունակ Միացյալ Նահանգներն առաջնորդում էր Ուկրաինային տրամադրվող աջակցությունն ու տալիս ավելին, քան եվրոպացի բոլոր դաշնակիցները միասին։ Այսօր երկրի նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփը պնդում է, ռազմական օգնության փոխարեն պետք է ամեն գնով կանգնեցնել պատերազմը։ Դեմ չենք, բայց ինչպես, դա է, որ կորոշի Եվրոպայի և Միացյալ Նահանգների դիրքերը առաջիկա տարիներին, հերավար դիմելով դաշնակիցներին հակադարձեց համաժողովը հյուրընկալող Գերմանիայի նախագահը։ Դիվանագիտական ոլորտում տասնամյակների փորձ ունեցող Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը առանց դիվանագիտական բառապաշարի պնդեց, աննախադեպ է այն, ինչ տեսնում է այսօր Միացյալ Նահանգների կողմից։
Ամերիկյան նոր վարչակազմը աշխարհի նկատմամբ մեզնից տարբերվող տեսակետ ունի, տեսակետ, որը հաշվի չի առնում գործող կանոնները։ Գործընկերությունն ու հաստատված վստահությունը, որը տասնամյակների պատմություն ունի, այս իրադրությունը մենք փոխել չենք կարող, մենք պետք է այն ընդունենք և ըստ այդմ գործենք։
Համաժողովից օրեր առաջ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նոր նախարարը Բրյուսելում պնդել էր, չպետք է սին հույսեր տածել, որ Ուկրաինան կարող է վերադարձնել 2014-ից հետո կորցրած տարածքները կամ ՆԱՏՕ-ին անդամակցել։ Թրամփի նոր վարչակազմը նաև ընդգծել է, Ամերիկան չի մասնակցելու Ուկրաինայում հնարավոր խաղապահ առաքելությանը, եթե թե եվրոպացիները ցանկանում են այդ պատասխանատվությունը պետք է անձամբ ստանձնեն։ Այս ֆոնին մտահոգություններ են հնչում, որ Վաշինգտոնը կարող է կրճատել ոչ միայն Ուկրաինային հատկացվող ռազմական օգնությունն, այլև Եվրոպայում տեղակայված ամերիկացի զինվորների թիվը։ Ստիպված կլինենք ինքներս լրացնել այդ բացը, միայն թե դա մեկ օրվա բան չէ, Մյունխեն ժամանելուն պես հայտարարեց Գերմանիայի պաշտպանության նախարարը։ Դաշնակիցների միջև այլևս ակնհայտ այս հակասությունների ֆոնին Ուկրաինայի նախագահն այսօր Մյունխենում հույս է հայտնել, թե Եվրոպան կմիավորվի իրենց շուրջ։ Ակնկալվում է, որ առաջիկա ժամերին Զելենսկին նաև առաջին հանդիպումը կունենա ամերիկյան պատվիրակության փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի, ինչպես նաև Ուկրաինայի և Ռուսաստանի հարցերով գլխավոր բանագնաց Քիթ Քելոգի հետ։ Միացյալ Նահանգների նախագահը նախորդին հայտարարել էր, թե այս համաժողովի շրջանակներում հնարավոր է նաև բարձրաստիճան հանդիպում տեղի ունենա Ռուսաստանի պաշտոնյաների մասնակցությամբ։ Մոսկվան, սակայն, հավաքին պաշտոնապես հրավիրված չէ։ Համաժողովի կազմակերպիչները ևս հայտարարում են, թե նման ձևաչափ չեն նախատեսել։ Այս պահին կտրուկ են արձագանքել նաև Կիևից։ Միացյալ Նահանգները, Եվրոպան և Ուկրաինան պետք է նախ միասնական դիրքորոշում մշակեն, հետո նստեն Ռուսաստանի հետ բանակցությունների։ Դատարկ սեղանի շուրջ ռուսների հետ միտք չունի բանակցել, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահի խորհրդական Դմիտրի Լիտվինը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ներհայաստանյան խնդիրներից խոսենք։ Առաջ գնալով հետ ենք գնում, միայն այսպես է հնարավոր բնութագրել իշխանության վերջին փոփոխության հետևանքը։ Քաղաքացիներին եկամուտները հայտարարելու օրենքը մարդկանց մղում է գործարքներն ուղղակի կանխիկանել։ Սա այն է, ինչին դեմ էր իշխանությունը, պայքարում էր դրա դեմ, նոր գործիքներ մտածում, որ մարդիկ քարտով գնումներ անեն։ Փաշինյանը բացատրում էր քաղաքակիրթ է այդպես։ Հիմա քաղաքացիները հայտարարագրման ահից անցել են կանխիկով գործարքներին։ Այս խնդիրը ուսումնասիրել է Անուշ Մկրչյանը։
Մինչ տարիներ շարունակ ամենաբարձր մակարդակով քարոզվում է հրաժարվել կանխիկից, վճարումները կատարել քարտով, կենտրոնական բանկի վերջին տվյալները և պատահական քաղաքացիների հետ զրույցները փաստում են, վերջին օրերին կանխիկի շրջանառության ծավալը մեծացել է։
Առևտրականները իրանք չեն ուզում քարտով գործարք անեն։ Հենց նոր մտա, ասում քարտով արեք, չի գնանք մետրոյի տակից հանեք, վերեք դրամը տվեք։
Հունվարի վերջից 926 միլիարդ է եղել, ու սենց ամեն օր ավելանում է, թե հասնելով 949 միլիարդի միջև, այսինքն մոտ 22 միլիարդ ավելացել է։
Որն է պատճառը, որ վերջին 10 օրերում կանխիկի ծավալն ավելացել է 22 միլիարդ դրամով։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախկին նախարար տնտեսագետ Մեսրոպ Առաքելյանը կենտրոնական բանկի այս տվյալների և պետության ընդունած որոշումների միջև ուղիղ կապ է տեսնում։ Առաքելյանը վստահ է, եկամուտների պարտադիր հայտարարագրման օրենքն է մարդկանց ստիպել խուսափել փոխանցումներից։
Բայց այս տնտեսության առանձնահատկությունը դա է, որ կառավարությունը ինչ-որ մի բան է անում, չգիտակցելով, որ դա կարա շղթայական բազմաթիվ խնդիրներ առաջացնի, այսինքն դու պետք է ցանկացած ռեֆորմի ժամանակ այդ ռեֆորմը դիտարկես ամբողջ տնտեսության համատեքստում, ոչ թե միայն առանձին, այ դե լավ, եկամուտ եք ստանում, հայտարարեք, ինչ խնդիր կա։
Իր պաշտոնավարման առաջին իսկ տարուց վարչապետ Փաշինյանը պնդում էր, որ հետևողական են լինելու կանխիկի շրջանառությունը կրճատելու հարցում։ Դա նրա կարծիքով կարևոր է ոչ միայն տնտեսական, այլ նաև քաղաքակրթական առումով։
Անկանխիկ գործառնությունների ծավալի մեծացման և ընդհանրապես էլեկտրոնային գործառնությունների և էլեկտրոնային գործառույթների թվայնացման պրոցեսը այն կարևոր ուղղություններից մեկն է, որը իսկապես պետք է լրջագույն փոփոխություն մտցնի մեր երկրի քաղաքակրթական մակարդակի մեջ։
Ընդհանրապես կարծում եմ արդեն անիմաստ է իշխանության տնտեսական քաղաքականության մեջ որևէ տրամաբանություն գտնել, որովհետև ցանկացած տնտեսական կանոնի չի ենթարկվում իրենց քաղաքականությունը, գործում է օրվա խնդիրները լուծելով կամ օրվա ինչ-որ նախագիծ անելով, այսինքն այսպես ասած մոռանալով, թե նախորդ օրը ինչ էր խոսում։
Իշխանությունը ակնկալում է, որ ավելի քան 700 000 աշխատող քաղաքացի այս տարի մինչև նոեմբերի 1-ը իր եկամուտները կհայտարարագրի։ Նպատակն, ասում են, կոռուպցիայի դեմ պայքարն է, որ իմանան, ով է չարաշահում պետական աջակցությունը և ով իրոք դրա կարիքը ունի։ Հանրության դժգոհության ֆոնին կառավարությունը հայտարարագրման ժամկետը մայիսից տեղափոխեց նոեմբեր, ընդունելով նաև, որ ծրագիրը անգամ տեխնիկապես պատրաստ չէ։ Օրինակ, անձնագրայիններում ID քարտերի հերթեր են, իսկ առանց դրա հնարավոր չէ եկամուտների հայտարարել գիր լրացնել։ Թեև կառավարությունը խոստանում է հայտարարագրողներին խրախուսել մինչև 100 000 դրամներով, այդուհանդերձ ազատության հետ զրույցներում պատահական քաղաքացիներն ասում էին, չեն շտապում ընդունել պետության հայտարարագրման հրավերը։
Անկեղծ ասած, չեմ հասկացել, ոչ մի բան առաջ չեմ արել։ Առաջ ուզում եմ ID card հանել, բայց հերթագրությունը շատ ուշ է լինելու։ Ունիս ամսվա մեջ։
Խոշոր բաները հասկանալիա, բայց այն մանր են 50,000 աշխատավարձը չեմ կարում, էլ չեմ կարծում, որ իմաստ ունի էլի հայտարարագիր ներկայացնելու։ Բոլոր դեպքերում ինձ էլ է կանխիկը ձեր տալի։
Դե դրան է տանում ամեն ինչ էլի, եթե ամեն ինչ այդպես խստացնում են, բան մարդիկ պետք է ճանապարհներ փնտրեն։
Բայց այլեն կանխինքի, արդեն ցույց չեն տալիս ինչ են ստանում փոխանցումներով։
Նորմալ է, յանի այդ ինչ են աշխատում մարդիկ, որ միավորան է ցույց տան, այդ եղածնել կեսը տան, ում տան։ Հապճը չի կարելի, միատ պետք է հաշվի նստեն, այսօրվա այս ամեն ինչ իրականության հետ էլի։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախկին նախարար Առաքելյանը կարծում է, որ մարդկանց մի զգալի մասը ոչ թե խուսափում է, որովհետև թաքցնելու բան ունի, այլ պարզապես ամեն ինչի մեջ ծուղակ է տեսնում։
Ճնշող մեծամասնությունը որևէ չարաշահման, որևէ արկերի խուսափան այդ բնական է կապ չունի, սակայն մարդիկ չխորանալով, նաև բնականից չունենալով բարձր ֆինանսական իրավական գիտելիքներ, այսպես ասած, ասում են շարես փորձանքից հեռու լինենք, մեզ պետք է, ասենք, այս հիմա բանկով գործարքներ անենք, որովհետև նաև իշխանության վարկագից այսօր ասում են չի հարկվում, վաղակ ասեն հարկվում է, հետեւաբար այդ ամեն ինչը հաշվի առնելով քաղաքացիների մի զգալի հատված սկսում է խուսափել անկանխիկ գործարքներից։ Ես էլ բազմաթիվ ընկերներ, ծանոթներ ունեմ, որոնք այլևս ասում են, մենք բանկոմատից գումարը կանխիկացնում ենք, կանխիկ ենք տալի մեր ընտանիքի անդամներին, դրանից առաջ փոխանցում ենք։
Կառավարության վերջին նիստերից մեկի ժամանակ ֆինանսների փոխնախարարն էր ասել, հայտարարագրման նպատակը միայն կոռուպցիայի դեմ պայքարը չէ, պետությունը պարզապես ուզում է լավ ճանաչել իր քաղաքացիներին։ Նախկին նախարար Մեսրոպ Առաքելյանը, սակայն, կարծում է, որ այդ ճանաչողական ճանապարհին քաղաքացին պարզապես ավելի ու ավելի է կորցնում վստահությունը իշխանության նկատմամբ։
Չոր բան են անում, հետո այդ ուղում են, մեկ ես են անում, մեկ են անում, որը, էլ եմ ասում, մարդիկ, ովքեր չեն խորանում տնտեսական պրոցեսների մեջ, կարճ ինֆորմացիայից սկսում են մտահոգվել։
Պեկից այսօր փորձեցինք պարզել, քանի հոգի է իր եկամուտները հայտարարագրել։ Հարցին կպատասխանեն գրավոր հարցման դեպքում։ Ֆինանսների նախարարությունից էլ օրվա ընթացքում մեր հարցերին չպատասխանեցին։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ փոքր ու միջին բիզնեսով զբաղվողները շարունակում են համոզել կառավարությանը, որ հարկային փոփոխությունների պայմաններում աշխատել չեն կարող, իրենք կսնանկանան։ Նույնիսկ վաճառքի ենթակա շոր ու կոշիկ են տանում կառավարության շենքի մոտ, ցույց տալու, որ մեծ բան չեն վաճառում, մեծ շահույթ չունեն, կրկնապատկված շրջանառության հարկ վճարել չեն կարող։ Միայն թե վարչապետի սիրտը բոլորովին չեն շարժում այս բողոքի ակցիաները։ Տաթևիկ Լազարյանը գնունու շուկայում էր, որտեղ արդեն ոչ թե հաճախորդների են սպասում, այլ կառավարական կաբինետներից եկած մարդկանց։
Գնունու շուկայում աշխատանքային օր է, բայց այնքան քիչ հաճախորդ կա, որ տաղավարների մեջ տեղում գոյացած ազատ հատվածում ապրանքների տերերը շախմատ ու նարդի են խաղում, սպասելով հնարավոր գնորդի հայտնությանը։ Բազմագույն ու բազմազան մանր ապրանքներով լեցուն շուկայում, որտեղ թվում է հնարավոր է գտնել ամեն ինչ, անգամ սովետական գործարանների դետալներ, վարկենական իրարանցում է սկսվում, երբ գնորդի փոխարեն հայտնվում է ազատության տեսախցիկը։
Ես պաշը առասկակալեն եմ վաճառում։ Հա՞։ Պաշմնիկներա։
Հիմա ես շուկայում փոքր վաճառակետ ունեցող Վարդանն անգամ հարցի չի սպասում։
Ախպեր գալստուկով նստել անդե ախպեր։ Ինչ հայմանում էր վիճակ ախպեր։ Մտարի նայ արա շունը սատկում արաստե փետրվարին արա։
Հունվարից ուժի մեջ մտած հարկային օրենսգրքի նոր պահանջներից երկու հիմնականներն այս շուկայում չեն կարող իրականացնել անգամ մեծ ցանկության դեպքում։ Ձերկբերման փաստաթղթեր ապրանքներից շատերի համար պարզապես գոյություն չունեն։
30 տարվա բան էր։
Ստեղից, ընդեղից հավաքվել
մեկը տնից բերում է ես արում։
Ես ինչ գույք ագրենք, սարքը մաղթել։ Ձերի շնորհ ունի սարքը մաղթել։ Արի, արի։
Այստեղ վաճառվում են սարքերի մասեր կամ արդեն օգտագործված իրեր կամ դետալներ, որ կուտակվել են տարիների անգամ տասնամյակների ընթացքում։
Այս ցուցը ո՞րից բերեմ, ո՞րից։
Կառավարության առաջարկը ներկայացնել ձեռքբերման փաստաթղթերն ու 10%-ի փոխարեն վճարել շրջանառության 1%-ի չափով հարկ իրեն շուկայում հնարավոր չէ իրագործել։
Հիմա ես սա նմանացնում եմ քրչի բազարի, ես դա չեմ կարում եմ ասեմ ու չեմ համաչում, ոչ էլ վախում եմ։ Իրանք պետք է մեզանով ուրախանան, որ այս զիբիլից թողենք սարկում անպետության համար։
Այս շուկայում զավեշտալի է հնչում նաև եղածապրանքը գույքագրելու հարկայինի պահանջը։ Ասում են, թող կառավարությունից 10 հոգի գա եւ փորձի միայն 1 տաղավարի ապրանք գույքագրել։
Սրանից գույքատեմ, եթե մի հատ տղա կնի կառավարությունում ախպել գա, էսի կարենա մի ամսով գույքագրի։ Ала ապրանքս տալիս եմ իան ախպեր, ինչ ունեմ, չունեմ տալիս եմ այդ համ ախպեր։
Աստանդի վրա իրան գույքագրում, տա։
Ինչ է, սա ինչ է։ Էս ինչ անեմ ախպեր։
Տալիս եմ գույքագրում չենք անելու։
Հարկային այս փոփոխություններով տնտեսության ստվերը վերացնելու կառավարության հիմնավորումներն այստեղ համոզիչ չեն։ Ամեն օր բաց երկնքի տակ ցրտին կամ տապին աշխատող մարդիկ խորհուրդ են տալիս պաշտոնյաներին այդ ստվերն առաջին հերթին իրենց շրջապատում փնտրել։
Ես ուղղակի ուզում եմ հասկանամ, ինչեն մեր հետևից ընկի։ Իրանք թույտան այդ իրանց ստվերը մանգան իրանց մեջ։ Ստեստվեր չկա, ստեստվեր գոյություն չունի։
Իսկ այս հարկային փոփոխություններն ասում են շուտով ոչ թե տնտեսության ստվերը կվերացնեն, այլ շուկայում գնորդների եւ հենց իրենց վաճառողների ստվերները չեն թողնի։
Մարդիկ նեղվելուց թակել են, գնացել են, խնդրեմ, որ մեկը ասենք։
Արմանը, Էդգարը, Դավոն, Դվանը, Գյորգին, Խճոն առաջ իրադի 5 ընտանի գնաց ախպեր։ Այդ մեն ընդև ես իմիս պլան են կդրում, դորդաշ են անում, սարկես ցաղից պլան կդրող, մեկը դորդաշ անու ախպեր։
Ոմանք արդեն մտածում են հետևել գնացողների օրինակին։
Մարտի մեկը ես կփագեմ։
Արդեն միանշանակ պիտի արձները փակվի, ամեն մեկս մի ձևով իր հացը գտե ապրումա։ Պետությունից բան չի պահանջում, որ գող ոչ ավազակա։
Բայց մենակ այդ պահանջն է, կասեցնեք այդ օրենքը, որովհետև ժամանակը չէ, ժողովրդի վիճակն չի լավացել, ավելի վատացել է։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան նորերս Գերմանիայից տպավորված էր վերադարձել։ Սրճարանում տեսել էր աշխատող թոշակառուների եւ ոգեվորությամբ նշում էր, որ Հայաստանի թոշակառուների համար էլ պետք է սոցիալական բիզնեսներ նախաձեռնել կառավարության աջակցությամբ։ Թոշակառու Պավել Վարդանյանն ի տարբերություն իր գերմանացի տարեկիցների, որոնց նկատել եւ օրինակ էր բերում վարչապետը, աշխատում է ոչ թե տաք սրճարանում, անձրևից ու քամուց պաշտպանված միջավայրում, այլ բացօթյա շուկայում։ 1.5 մետր տարածքում վաճառում է իր ապրանքը 6 հոգանոց ընտանիքի ֆինանսական բեռը թեթևացնելու համար։
Իմ ընտանիքը ես, կինս, տղաս, հարսս եւ 3 թոռ ունեմ իմ հետ ապրող։ Փոխրենից աջակցեն մի հատ ասեն, մեծ մարդ ես, գնա սանատորիա հանգստացի։ Այն սանատորիա փողը ձերս սառնում են։
Նրա կողքին եւս շատերը իրպես թոշակառուներ են, որ իրենց փոքր առևտուրն են անում։
Թոշակառու մարդիկ են հիմնականում։ Եկել են, որ իրանց թոշակը տված թոշակն ի՞նչ է, 50-60 հազար, կոմունալների վարձը չեն կարողանում վճարեն։ Ընկել են ես քյասիպ ժողովրդի հետևից, ի՞նչ։
Գերմանացի թոշակառուներից հետո վարչապետը կտեսնի արդյոք իր աշխատավայրի դիմաց մի քանի շաբաթ շարունակ բողոքող այս մարդկանց։
Ես այնօր միտինգի ժամանակ էլ, որ խոսացի, ասի եկեք մի հատ տեղում մոնիտորինգ անցկացրեք, այսպես թողան անհատական ապրանքներ նկարեն, խոսեն, հարցնեն, ինչ պահանջում եք։ Այդ ուրիշ երկրների հետ են համատում, ուրիշ երկրում սենց անարխիա գոյություն, նխի։
Հարկային փոփոխությունները կասեցնելու նրանց պահանջը մինչայժմ բախվում է կառավարության շենքի առջև կանգնած ոստիկանական խուլ պատին և վիճակագրական գույնզգույն աղյուսակներին, որոնցով պաշտոնյաները հիմնավորում են այս փոփոխությունները։
Հիմնված է պաշտոնական թվերի վրա։
Տասնյակ հազարավոր մարդկանց փաստարկները, որ հնարավոր է զրկվեն իրենց հանապազորյա հացից, կառավարությունը համարում է չհիմնավորված և ոչ համոզիչ։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր հաջորդ պատմությունը քրեակատարողական հիմնարկներում մահվան դեպքերի աղետալի վիճակագրության մասին է։ Միայն հունվար ամսին 5 հոգի է բանտում մահացել, 3-ն ինքնասպան են եղել։ Ինչու իրավապահները չեն բացահայտում, իսկ իրավապաշտպանները արդեն տասնամյակներ շարունակ են ահազանգում, որ այս փակ հիմնարկներում մահվան դեպքերի թիվը մտահոգիչ է։ Պետությունն իր գործը չի անում։ Տարիներով չփոխվող պատկեր է դեղորայքի, բժշկի բացակայություն, վատ վերաբերմունք ու ևս մեկ դատապարտյալի մահ։ Նաիրա Բուլղադարյանն է շարունակում թեման։
Հունվարին 5 մարդ է մահացել հայաստանյան բանտերում։ 5 բանտարկյալներից 3-ը ինքնասպանություն են գործել։ Ինչու՞ քրեակատարողական ծառայությունը չի մանրամասնում, չի ասում նաև, թե մյուս 2-ի մահն ինչի հետևանք է։ Նշում են, որ քննություն է ընթանում, փորձաքննություն է նշանակված եւ բոլոր հարցերի պատասխանները կտրվեն դրա շրջանակում։ Քնչական կոմիտեի փոխանցումը վերջին 6 ամիսներին բանտային մահերի փաստով հարուցել են 8 գործ, 4-ը հանկարծամահության, 3-ը ինքնասպանության հասցնելու, 1-ն էլ բուժաշխատողի թերացման համար, բայց որևէ գործով մեղադրյալ դեռևս չկա։
Այդ ֆունի նկատմամբ դեռևս կա եղծրական վերաբերմունք։
Բանտերում դիտորդություն անող անկախ խմբի անդամ Զարուհի Հովանիսյանն հազանգում է 5 մարդու մահը մեկ ամսում աննախադեպ է։ Նրա գնահատմամբ միակ պատասխանատուն պետությունը դեռ բավարար ջանքեր չի գործադրում նվազագույնի հասցնելու մահվան, հացադուլների, ինքնավնասումների, առողջական խնդիրների մասին վկայող վիճակագրությունը։ Հովանիսյանի կարծիքով ամեն ինչ գալիս է ճաղերից այն կողմ գտնվող մարդու նկատմամբ խտրական վերաբերմունքից։
Անձը գտնվում է անմիջական պետության վերահսկողության ներքո, և եթե նա օրինակ վատ է զգում, ինքը իր ոտքով չի կարող գնալ և դիմել որևէ բուժհաստատություն, ստանալ բժշկական ծառայություն, դրա պատասխանատուն պետությունն է, և պետությունը պիտի անմիջականորեն արագ արձագանքի և կանխի անձի մահ։
Պարբերաբար բանտեր այցելող իրավապաշտպանի ձեռքի տակ է անցած տարվա վիճակագրությունը. 12 մահ, հացադուլի դիմաց 298 և ինքն իրեն վնասած 200 բանտարկյալ։ Այս թվերը տարիներ շարունակ գրեթե նույնն են մնում։ Իրավապաշտպանը պնդում է, փակ ռեժիմի տակ գտնվող քաղաքացին բախվում է անլուծելի խնդիրների, ստիպված դիմում ծայրահեղ քայլերի, կորցնում է ֆիզիկական ու հոգեկան առողջությունը, իսկ որոշ դեպքերում կյանքը։
Մտահոգություն հայտնել պետք է, հատկապես ինքնավնասումների, ինքնասպանության փորձերի, ինչպես նաև հացադուլների դեպքերի ավելացման հետ կապված, որոնք ի վերջո կարող են հանգեցնել առողջական վիճակի վատթարացման և նաև մահերի։
Քրեակատարողական ծառայությունից հայտնում են, հացադուլ հայտարարած և ինքնավնասում կատարած բանտարկյալները հիմնականում պահանջում են հիվանդանոց տեղափոխվել, դեղորայքի բուժանձնակազմի հետ կապված խնդիրներ են մատնանշում։ Նման քայլի են դիմում նաև, երբ նրանց մոտ խուզարկության պարգելված իրեր են գտնում կամ չեն համաձայնում դատավճռի խափանման միջոցի հետ։ Իրավապաշտպանի մատնանշած խտրական կամ անմարդկային վերաբերմունքը քրեակատարողականի նշած պատճառների շարքում չկա։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Էլինար Վարդանյանը, որ հետևում է բանտային խնդիրներին, այլ հարցել է բարձրացնում. Պետք է պատշաճ քննվեն նաև սովորական կենսաբանական մահերը։
Այդպես համիտողով գրել, որ կենսաբանական մահեր և մենք ինչ անենք, դա անընդունելի է, որովհետև մինչ կենսաբանական մահը կան բազմաթիվ փուլեր, ոսկը վերաբերում է առողջապահական միջամտություններ, դեղեր և այլն, և այս պարագայում այդ միջամտությունների դեպքում միգուցե կարող է կանխվել նաև այդ կենսաբանական մահը։ Սա բացառապես պետության և համապատասխան մարմինների պատասխանատվությունն է։
Խնդիրներ կան, բայց դրանք լուծվում են, ասում է առողջապահության նախարարության քրեակատարողական բժշկության կենտրոնի տնօրեն Կամո Մանուկյանը։ Նշում է, որ առողջական խնդիրների դեպքում ազատազրկվածները ստանում են պատշաճ բուժ սպասարկում, դեղերը ժամանակին են գնում, անհրաժեշտության դեպքում էլ տեղափոխում են քաղաքացիական հիվանդանոցներ։
Ազատազրկված անձը, երբ որ մուտք է գործում քրեակատարողական հիմնար, այս տեղում իրականացվում է բժշկական զմություն, արձանագրվում է իր մտեղած խնդիրները ըստ անամնեզի և կարիքի դեպքում ուղարկվում է հետազոտություններին, այսինքն հենց ընդունման պահից արդեն մարդը հաշվառվում է և բժիշկների հսկողության տեսադաշտում է լինում, թե ձգձգվում են, ուշանում են, կարծում եմ այդքան էլ տենց չի, այդ խնդիրը մենք լուծել ենք։
Միջդեռ պարբերաբար բանտեր այցելող մարդու իրավունքների պաշտպանը կարծում է, բժշկական հարցերը բանտերում մնում են չլուծված։
Բազմաթիվ խնդիրներ են առկա դատապարտզալների բժշկական օգնության և սպասարկման հետ կապված հարցի առումով, եթե բազմից եմ նշել, որ այս համակարգը պետք է ամբողջությամբ վերափոխվի, այս տարիների կտրվածքով կան զարգացումներ, բայց կան նաև խնդիրներ, որոնք այնքան համակարգային են, որոնք դրանք եղել են ի սկզբանե, շարունակում են պահպանվել մինչև հիմա։
Անցած շաբաթ Ֆրինյուզին տված հարցազրույցում պաշտպան Անահիտ Մանասյանն ընդգծում է, փակ հաստատություններում պահվող մարդկանց վրա ներգործելն ու նրանց իրավունքները խախտելը շատ ավելի դյուրին է, իսկ 2023 թվականի տարեկան զեկույցում ընդգծել է, մահվան դեպքերի վերաբերյալ գործնականում չեն կատարվում անհրաժեշտ և բավարար ուսումնասիրություններ ու վերլուծություններ, որոնք կբացահայտեին դրանց պատճառներն ու թույլ կտային կանխարգելել այդ ողբերգությունները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Հայաստանի երկրորդ քաղաքով, կվերցնի Գյումրին։ Ընտրապայքարն այստեղ բազմամարդ է, շուրջ 9 ուժ է պայքարում։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը մոբիլիզացնում է ուժերը, 3 կուսակցության Երևանյան նիստն ամբողջությամբ Գյումրին են նվիրել։ Չեն թաքցնում խորհրդարանական ընտրություններից առաջ, էական նշանակություն ունի, թե ով կհաղթի Գյումրիի թիմ ընտրություններում։ Սաթենիկ Կաղզվանցյանն է հետևում օրորի այստեղ թեժացող նախընտրական պայքարին։
Նախքան Մյունխեն մեկնելը վարչապետը 3 երեկոյան հասցրեց կուսակիցների հետ մարտի վերջին կայանալի Գյումրիի արտահերտը քննարկել։ Նիստին Գյումրիից Երևան էր հասել քաղաքացիական պայմանագրի տեղի կառույցի գրեթե ողջ կազմը։ Արդյոք մրցակիցների օրեցօր ավելացող թիվն է պատճառը, որ իջ խողուշը հենց միայն Գյումրիի հարցով նիստ գումարեց։
ԿՊ-ն բացարձակ իրար չի խառնվել, ասեմ ավելին, ԿՊ-ն ավելի շատ ողջունում է այդ առաջադրումները, շատ լավ է, որ առաջադրվում են եւ շատ հետաքրքիր ընդրափայքար է սպասվում։
Քաղպայմանագրի Գյումրիի կառույցի ղեկավար Կարեն Սարուխանյանը պնդում է, ամեն 5 շաբթի ԿՊ-ն նախաձեռնողի նիստ է անում ու 3 հերթականներ, օրակարգում էլ Գյումրիի տեղական ընտրությունները։ Նիստում որոշվել է, որ ԿՊ-ի նախընտրական շտաբը նորանշանակ մարզպետ Դավիթ Արուշանյանը կղեկավարի։
Քննարկում ենք ընդանուր ստեղծված իրավիճակ, մեր անելիքներ, մեր ասելիք, նախընտրական քարոզարշավ, կազմակերպչական, տեխնիկական շատ հարցեր։
ԿՊ-ն հիմա նախընտրական ծրագիրն է մշակում ու ընտրացուցակը կազմում։ Առաջին համարը Գյումրիի համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար, ԿՊ-ի շարքերը պրայմերիզում հաղթելուց հետո համալրած Սարիկ Մինասյանն է։ Քաղաքական որոշում կա, որ պրայմերիզի մյուս տեխնացուները ևս կընդգրկվեն ցուցակում։
Պրայմերիզի մասնակիցները ըստ նախնական որոշման կընդգրկվեն ցուցակում եւ առաջատար դիշկերում կլինեն։ Տեսեք, ըստ մեր նաև կուսակցության կանոնադրության նախընտրական ցուցակը մենք այստեղից ներկայացնելու ենք եւ նախընտրական ցուցակի վերջնական պատկերը հաստատում է կուսակցության վարչությունը։
Առաջադրումների վերջնաժամկետը մարտի 5-ն է։ Քաղաքական ուժերի ակտիվությունը Գյումրիում Կարեն Սարուխանյանը բնական է համարում, քանի որ մեծությամբ երկրորդ քաղաքի արտահերտը նախորդում է 26-ի խորհրդարանական ընտրություններին։
Այս ընտրությունները որքան որ համարվում են դե յուրե թիմ ընտրություններ, բայց նաև դեֆակտո քաղաքական ընտրություններ են լինելու, ավելի շատ որոշ քաղաքական ուժեր փորձում են Գյումրիում դիրքավորվել որպես նախընտրական տարի խորհրդարանական ընտրություններին, դա մենք տեսնում ենք, դա զգում ենք, հետաբար մենք էլ մեր չափով որպես քաղաքական ուժ մեր աշխատանքներն ենք տանում։
Այս պահին արդեն հայտնի է, որ արտահերտին իշխող ԿՊ-ից բացի կմասնակցեն ապրելու երկիր, հանուն հանրապետության, դեմոկրատական այլընտրանք, դաշնակցություն, իմ հզոր համայնք, դոկ կուսակցությունները, Մայր Հայաստան դաշինքը, Կոմկուսը, որի ցուցակը գլխավորելու է 13 տարի Գյումրին ղեկավարած նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը։ Սարուխանյանը նրա վերադարձը քաղաքականություն պատահական չի համարում, պնդում է քրեական մի քանի գործերով անցնող Ղուկասյանը ցանկանում է իրավական գործընթացը քաղաքականացնել։
Այդ քրեական գործերի քողի տակ քրեական գործերը քաղաքականացնելու միտում եմ ես տեսնում հիմա, որովհետև գալու է մի պա, երբ որ այդ քրեական գործերի արդյունքում ինչ-որ վճիռներ են կայացնելու և գյումրեցիներին ասելիք կունենա, թե ոչ թե ես թալանել եմ քաղաքը, այլ տեսակ իմ վրա քաղաքական քրեական գործեր կարվեցին, տրամաբանությունը դա է լինելու։
Վարդան Ղուկասյանը, որ մեղադրյալ է փողերի լվացման ու պաշտոնական կեղծիքի հոտվածներով, նաև ապօրինի գույքի բռնագանձման գործով է անցնում, ազատության հետ զրույցում ասել էր, քրեական գործերն իրեն չեն կաշկանդի, մինչև վերջ գնալու է։
Այդ քրեական գործերը դիտավորյալ են արել, որի մեջ բերանը փագեն։ Այդտեղ քրեական գործ չկա, այդտեղ կա սարկած սարկովի ինչ որ մի բաներ, ինչ ուզում է անեն, մինչև վերջ գնալու եմ, ինչ ուզում է անեն, ոչ մեկի չեմ վախենու, չեմ քաշվելու, այն ժամանակ թե ինձ ասեցին մի դիր տեխնազությունը դուրս արի, վայ ղեկավարները, որ ես երկիր այսօրն են գցել, հիմա ինձ ոչ ոք պարոյական իրավունք չունի ինձ հետ տոնը բարձրացրած խոսելու։
Գյումրիի արտահերտի օրը պաշտոնապես դեռ չի նշանակվել, բայց ըստ ժամանակացույցի արդեն պարզ է, որ մարտի 35-ին կլինի։ Մինչ այդ Հայաստանի երկրորդ քաղաքում արդեն նախընտրական տրամադրություններ են, օրեցօր ավելանում են քաղաքական ուժերի պաստառները, ամենուր հանդիպումներ ու միջոցառումներ են։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ էլ Սյունիք գնանք, այստեղ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի շուրջ գրքերը մարեցին, բայց հետևանքներ կան։ Աշխատանք կորցրին գործադուլավորներից 8-ը։ Կոմբինատի տնօրինությունը նրանց հեռացրեց սաբոտաժի մեղադրանքով։ Արդյոք այս մարդիկ գործի կվերադառնան, ինչ վիճակ է կոմբինատում տնօրինությունը կատարում է աշխատավարձ բարձրացնելու ու պայմանները բարելավելու իր խոստումը։ Այս հարցերի պատասխանները Ռոբերտ Զարգարյանը գիտի։
Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում գործադուլի հետևանքով աշխատանքից հեռացված 8 աշխատակիցներն իրենց հաստիքներում չեն վերականգնվել։
Լիահույս եւ մեծ բանով սպասում ենք։
Չնայած աշխատանքից հեռացվածների այս դրական ակնկալիքներին ընկերությունից հայտնում են, հարցը չեն էլ քննարկում։ Հայաստանի ամենախոշոր ձեռնարկության աշխատանքը վերսկսելու բանակցություններում միայն խոստացել են, որ այլ աշխատակիցների չեն հեռացնի։ Իրենց ու հազարավոր գործընկերների աշխատավարձերի բարձրացման ու աշխատանքային պայմանների բարելավման պահանջով ցույցերի ամենաակտիվ մասնակիցները, որոնք 11 օր տևած գործադուլի ընթացքում ամենահաճախն էին ելույթ ունենում ու բարձրաձայնում խնդիրների մասին, փաստացի պատժված են։ Կոմբինատի ղեկավարությունը նրանց մեղադրեց անօրինական գործողությունների եւ արտադրության սաբոտաժը կազմակերպելու մեջ։ Գործադուլի մասնակիցները սա իրենց վախեցնելու փորձ որակեցին ու շարունակեցին ակցիաները։ Այդ ամբողջ ընթացքում երկրի ամենախոշոր ընկերությունը կանգնած էր, արտադրանք չէր տալիս։ Անցավ մի քանի օր ու ընկերությունը ընդառաջ քայլ արեց, հայտարարելով աշխատավարձերը միջինը 20%-ով ավելացնելու մասին։ Կողմերը համաձայնության հասան վերադարձան աշխատանքի, բայց առանց 8 գործընկերների։ Հեռացվածներից Վահե Մխիթարյանը, որը գործադուլի ամենաակտիվ մասնակիցներից էր, ասում է, երկու տարբերակ ունեն. նախ կփորձեն հարցը կարգավորել ներքին կարգով, եթե չստացվի, դատարան կգնան։
Դրա համար սպասում ենք, չենք էլ վրազում, ընթացքից կհասկանանք, եթե վերադասության կարգովը բացառվում է, արդեն դատական կարգով էլի։
Կոմբինատի ղեկավարությունը խոստացել է աշխատավարձերի նոր համակարգը կիրառել արտադրության վերականգնումից հետո 1 ամսվա ընթացքում։ Ընկերությունից հայտնում են, արտադրությունն արդեն ամբողջությամբ վերականգնված է, բոլորն ամբողջ ծավալով աշխատում են, աշխատավարձերի համակարգի շուրջ աշխատանքը նույնպես սկսվել է։
Տեղերում տեղանելը տենց տեսնում են այդ ջերմ մոտեցումը, հենց տեղի պետերի մասով է խոսքը։
Պղնձամոլիբդենայինը նաև երաշխավորել է մինչ այս տարեվերջ օդափոխության ժամանակակից համակարգեր տեղադրել, աշխատակիցները նաև օդի մաքրությունից էին դժգոհում։ Կոմբինատի բաժնամասերի մոտ 22%-ը պատկանում է Հայաստանի կառավարությանը, մեծ մասը ռուս միլիարդատեր Ռոման Տրոցենկոյի հետ փոխկապակցվող անձանց ընկերություններին։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Ազատության տաղավարում Կարլեն Ասլանյանի հյուրը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանն էր։ Նա անդրադարձել է խորհրդարանի նախագահի վերջին աղմկոտ հայտարարությանը արցախցիների վերաբերյալ, թե պետք է մնային ու կռվեին։
Եթե վարչապետն ասում է, որ Ալեն Սիմոնյանն էլ կարծիք հայտնելու իրավունք ունի, դա չի նշանակում, որ նա չի դատապարտում ազգային ժողովի նախագահի հայտարարությունը արցախցիների
մասին։ Խնդրեմ կմեջ կբերեք։
Երբ արցախցի լրագրողն ասում է, երբեմն վերադառնալու եմ տուն, ասում է, կռվեիք, մնայիք, կռվեիք։
Ես ճիշտն ասած չեմ հասկանում այս արտահայտությունը, ոնց է վերափոխվել նրան, թե իբր ազգային ժողովի նախագահը մեղադրել է արցախի ժողովրդին կարվելու մեջ։ Խոսքը բնավ դրա մասին, խոսքը նրա մասին է մեծ հաշվով, որ երբ որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, մենք, մեր թիմը, կոչեր անում Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին, ասում էր գնացեք Սոֆիա բանակցել, որպեսզի արցախցի այդ լրագրողը չգա ու Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում մեզ չհարցնի, երբեմն ես վերադառնալու Արցախ։ Գնացեք Սոֆիա բանակցելու այս մարդկանց իրավունքների ու խաղաղ ապրելու հարցերի շուրջ։ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովը ընդդեղից հիշում եք ինչ տեքստեր էր ընդունում, ինչ նախագծեր, ինչ հայտարարություններ էր ընդունում։ Մեկ-մեկ թվում էր, հեսա արդեն ելնելու են մտնեն Բաքու։ Սուրն առած մեզ թուրք դավաճան էր ասում, եւ այլն, մենք ասում ենք, ժողովուրդ ջան, մեզ ինչ ուզում եք ասեք, բայց գնացեք բանակցելու հանուն այդ մարդկան։ Մեզ ասում էին, չէ, դուք թուրք եք, դուք դավաճան եք, մեզ տեղ պահող էլ կա, մեզ ոչ մեկ մեր մազին մատով չի կպնի, կպնի էլ կտենակ ինչ կլինի։ Թե ինչ եղավ Հայաստանի Հանրապետության ու Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի հարկերով գնված, քանի միլիոն դոլարի զենք թողեցին Ադրբեջանին, բանցիկները վրեն յուղը մաքրած, փայլեցրած, ամբողջ լրակազմով սենց սիրուն պարատնի դասավորած, քանի մետը լկտիությունն են, դրանից հետո ինչ-որ տեքստեր են ասում, բաներ են ասում։
Շահրամանյանը մասնավորապես ասում է, որ այդ հայտարարությունը
Շահրամանյան Նովակ
Լեռնային Ղարաբաղի նախկին նախագահը նվաստացնում է 9-ամսյա պայքարը մարտիկ սովի բլոկադայի մեջ ինչքան կարողացել այնքան պայքարել են եթե խորհրդանի նախագահը նայում է Արցախցուն եւ ասում է մնա այդ պայքարը եկ արդյոք դա նաեւ պարակտիչ
ինչ ոչ պարակտիչ ոչ մի բան չի պարունակում որովհետեւ շատ հստակ է թե ում էր ուղված ազգային ժողովի նախագահի խոսքը ու ինքն էլ բազմիցս մեկնաբանել է որ դա վերաբերվում է հստակ 10-20 հոգանոց ինչ որ մի հատ խմբակի որի մասին Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը անգիր գիտի իսկ եթե Սամվել Շահրամանյանը կամ չգիտեմ ով այդ խմբավորումներից այնց ուզում է հասկանա թե ինչն է հատկապես նվաստացնում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի պայքարը թող մի հատ շուրջ բոլորը նայեն իրանց ունեցվածքները նայեն իրանց կողքերը թող նայեն թե ինչ վիճակում է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ու հասկանա թող մի հատ մտածեն թե այդ ոնց է ստացվել որ այդքան մարդ անտուն է իսկ իրանք ու իրանց մերձավոր շրջապատը հիմա Հայաստանի խոշորագույն կառուցապատողների ցանկում են այդ ոնց է այնց ստացվել ու ես կարծում եմ որ ապօրինի գույքի բռնագանձման մասին օրենքը հնարավորինս շուտ պետք է անդրադառնա նաև այս խմբավորումների
Իսկ արցախցիների չարչարանքները չեն ավարտվում նաև Հայաստանում Դիլիջանի գիշերօթիկում տեղահանումից հետո հաստատված արցախցիները ծմերվա այս կեսին առանց հոսանքի ու գազի են ապրում, որովհետև այդ շենքը տեր ունի եւ ընտանիքները պիտի դուրս գան, միայն թե ուր, չգիտեն։ Այստեղ շատ խոցելի մարդիկ են, տունտեղ կորցնելուց բացի նաև հոգեկան առողջությունը կորցրածներ կան։ Կարինե Սիմոնյանն է Դիլիջանի գիշերօթիկ գնացել։
Արցախցի Հովիկ Դավթյանը Երևանից Դիլիջանի նախկին գիշերօթիկ դպրոցի իր սենյակում եփելու հնար չունի։ Սևանի ձուկ էր առել, հոսանքն անջատել էին, ձուկը դեռ 3 էլեկտրական տակացուցիչին կիսաեփեր մնացել։ Պահել էր մինչև այսօր հույսով, թե հոսանքն էլի կմիացնեն, բայց չէ, այսօր ստիպված շենքի բակում կրակ էր առել ու շարունակում էր տապակել կիսադ մնացած ձուկը։
Էրեգն էր ծրալ, սարքելու ժամանակ հոսանքը անջատանում, որ չփչանալն է, բերանում բնույթին ցենս թաթարյախն են բանանեն, հետո էլի կմտածենք ինչ կանենք, ոնց կանենք։
2020-ի պատերազմից հետո գիշերօթիկի շենքում մոտ 100 արցախցի է տեղավորվել։ Պետության ու բարեգործների նվիրատվություններով այստեղ ընտանիքներ են ապրել մի քանի տարի։ Տեղում գործող ճաշարանում նրանց կերակրել են, հագուստով ապահովել, վճարել կոմունալ ծախսերը։ Անցած տարիներին գիշերօթիկում տեղավորված ընտանիքներին քիչ-քիչ տեղափոխել են այլ հաստատություններ։ Մնացած 7 ընտանիքները համաձայնության չեն գալիս, հունվարի 1-ից գազն են անջատել, Երևանից հոսանքը պահանջում են լքել տները։
Ասում ենք, շենքը ցեփական է, շնորհաձև ձերը պահանջում է, որ հենեք, վերանորոգում ենք, ռեմոնտը կանում։ Ասում ենք, կարելի չի տիրոջը կանչել, կյաղմունք, հետո զրուցենք, չէ։
Ո՞վ է ասողը։
Ասենք, ցոցապ նախարարությունն է, ես իմ Երևանից եմ ջան, սրվի զգից մարդիկ են ջանլին, ասում են, ես իմ ու ինչա։
Իրենց առանցայն էլ ոչ հարմարավետ սենյակները թողնեն ուր գնան, առաջարկները երբեմն քննարկելի չեն, ասում են։
Ասմանյա ծերանոցը, Յաքեստանը մնգժանոցը։
58-ամյա Կարեն Նասիբյանին առաջարկել են մայրաքաղաքի հանրակացարաններից մեկում անծանոթ մեկի հետ համատեղությամբ ապրել, հրաժարվել է։
Բայց ես ուրիշի հետ միտեղ չեմ կարողանում ապրեմ, էլի, ցեմբոլը չեմ ճանաչում, անծանոթ մարդ է, ես ինչ գիտեմ, ինչ ձևի մարդ է, կարող է կռիվ բան լինի։ Հրաժարվել եմ, ասել եմ միտեղ տուվեք, որ ես մենակ լինեմ։
Միջեր Պոնչտան ես դեր դուրս չեմ գալու։ Հուսեյնյանը կտելավ են մինա վամպիտակենի ապելու են, բայց ես դեր դուրս չեմ գալու։ Սեփական տոնուս տան դուրս գա։
Բայց իմ
ավելի ջոգում եղել եմ ապելիս, մեծ է սեփական տոնուս կտան դուրս գա։ Չեն տա, չեմ դուրս գա։
Աշխատում եք ինչ որ միտեղ բան է կա։
Հիմա չես աշխատում, ոչ։
Նախկին գիշերօթիկում Ռիտա Հակոբյանինն է ամենամեծ ընտանիքը, 8 հոգի են։ Իրենք էլ ընդունելի տարբերակ չեն լսել։
Ասմագնացի սպիտակ է, սպիտակ չեմ ուզում, սպիտակը ոնց գնամ, ես սպիտակից եմ եկել, որ գնամ։ Բանդեք որտեղ եք ապրում։
Հադրութից եք եկել, Ազոխ գյուղ, Հադրութից։ 7 հատ երեխա ունեմ, բանը ինձ համատ ունեն սարքը։ Ես այդ տանում տայր չեմ մնացել, գնացել եմ գրիցիտո խալաձենի կալվացի մեքենա, զելվիզը բան սաղ, վերցել եմ բերել, արդեն կռիվ ընկել եմ, սաղ թողել եմ դուրս եկել։
Այսօր հնարավոր չեղավ պարզել, երբ է սեփականաշնորվել նախկին գիշերօթիկի շենքը, որ 2019-ից այլևս չի գործում։ Բնակիչներն ասացին, երբևէ սեփականատիրոջը չեն տեսել։ Դիլիջանի սոցիալական ծառայության տնօրեն Անդրանիկ Սաղարյանը հրաժարվեց հարցազրույցից, ասաց շենքի սեփականության
ընդունության մասին տեղյակ չէ ու որ գիշերօթիկի բնակիչների հետ ամեն օր աշխատում են, փորձում համաձայնության գալ նոր բնակատեղիների հարցում։
Նենց չի, որ Վազելովը եկա, նենց չի, որ մնայի Ղարաբաղ ռումբոդովանում կարելում ինչ-որ մի բան փոխեն։ Գունու ջինի պասատնայա եկանք, նենց չի, որ ես տունս թողանում եկ արստեղ, ինձ էտ իստեղ շատ հաճելի է, տունն էլ հիչ, բայց որ իմ շիրիմնես, իմ գերեզմաննես, հորոս, մորոս, քվորոս, աղբորոս, հնգերիս, տատոս, գերեզմաննեն կարամ չմքինան միք։
Մինչ սոցիալական աշխատողները փորձում են լուծել այս մարդկանց ապագայի հարցերը, այս շենքում ամեն օր մի ճակատագիր է խեղվում։ Մի քանի օր առաջ բնակիչներից մեկն ինքնավնասել է իրեն։ Բժիշկները եկել ուղիղ հոգեբուժարան են տարել։ Մի քիչ հեռու աղմուկ էր լսվում, հովիկը պատմեց, նա էլ ցավալի ճակատագիր է ունեցել, խելագարվել է։ Մի ուրիշը հիվանդ մորն է խնամում միայնակ։
Եսիմ լոգջին ֆիզիկան տրամերը ունի մարդիկ։ Դու ար համարել լավ խոսում ես, էդ էլ չի ճիշտ։
Հատ առ հատ պատմում էր խոր հոգոց քաշում ու ձկան վերջին կտորը չոր ծղոտի հանգչող բոցերին տապակում։ Դեռ Երևանից կիսաեբ ձուկն այսօր կուտի, վաղվա մասին դեռ չեր մտածել։
Շարունակում ենք ծրագիրը, այսօր հայտնի դարձավ, որ Կիևում է գտնվում Հայաստանի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկիցի վեր սա արդեն երրորդ հայկական պատվիրակությունն է, որ այցելում է Կիև։ 23-ի սեպտեմբերին Ուկրաինա էր մեկնել Հայաստանի վարչապետի կինը, անցած տարվա ամռանը Կիևում էր նոր վարչական շրջանի ղեկավարը։ Գանե Սարիբեկյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի երրորդ տարում առաջին անգամ Հայաստանի խորհրդարանից պատգամավոր է այցելել Կիև։ Ազգային ժողովի արտաքին հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը Կիևում մասնակցել է ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի բյուրոյի աշխատանքներին։ Բյուրոյի նիստում քննարկել են հետպատերազմական հումանիտար խնդիրները, անհետ կորածներին, ռազմագերիներին վերաբերող հարցեր։
Այս այցերը Հայաստանի նպատակների և օրակարգերի հետ կապ ունեն թե ոչ։
Ինչով էր կարևոր հայաստանցի պաշտոնյայի այցը Կիև, որքանով էր այն բխում Հայաստանի շահերից ու արտաքին առաջնահերթություններից։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյան այս հարցերի պատասխանը չի ստացել այցի մասին ազգային ժողովի հաղորդագրությունից։ Ըստ նրա, հայկական կողմը ԵԱՀԿ հարթակը առաջին հերթին պետք է օգտագործի Հայաստանի խնդիրներն առաջ մղելու համար։
Հիմա այս հարթակներում, երբ մենք աշխատում ենք, մեր խնդիրները առաջնահերթություն ունեն թե ոչ, եւ եթե ունեն, ինչպես են արտահայտվում։ Կոնկրետ հաղորդագրության մեջ չի երևում, լավ, կոնկրետ հաղորդագրությունը ուկրաինական թեմայով է, բայց ինչպես նշեցի, դարձյալ այդ կոնտրաստը հարց է առաջացնում, իսկ մեր թեմայով աշխատանքներ այդ կառույցներում լինում են թե ոչ։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամը հանդիպել է Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի նախագահ Ռուսլան Ստեֆանչուկի հետ։ Ազգային ժողովի անունից աջակցություն է հայտնել Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի գործընկերներին դժվարին պայմաններում խիզախ աշխատանքի համար։ Ռուսլան Ստեֆանչուկն էլ իր աջակցությունը հայտնել Հայաստանի տարածքային ամբողջական պահպանմանը։
Ուկրաինան համարում է, որ Ադրբեջանը օկուպացրել է Հայաստանի տարածքներ, որտեղ նույն Ուկրաինան շատ սերտ հարաբերությունների հետ է մեջ Ադրբեջանի հետ, նույն Ուկրաինան նույնիսկ ողջունում էր ադրբեջանական ագրեսիայի արդյունքները Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ, եւ այստեղ, երբ արդեն հայկական պատվիրակությունները մասնակցում են Ուկրաինայի խիզախություններն ողջունում եւ այլն, սա իսկապես տարակույս է առաջացնում, եւ հարցը բոլորովին Ուկրաինան չէ, այլ հարցը, ինչպես նշեցի, հետեւյալն է. Այդ ամենում Հայաստանի առարկայական խնդիրներն ու նպատակները ինչ ներկայացվածություն ունեն եւ ինչ արդյունավետությամբ են դրանք սպասարկում։
Իշխանական պատգամավորը Ուկրաինայի խորհրդարանի ղեկավարին ներկայացրել է Հայաստանի անվտանգային մարտահրավերները, արտաքին առաջնահերթությունները։ ԵԱՀԿ խորհրդանական վեհաժողովի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը հանդիպել է նաեւ առաջին փոխնախագահ Օլեքսանդր Կորնիենկոին։ Հանդիպումներ եղել են Ուկրաինայի վարչապետի ու արտգործնախարարի տեղակալի հետ, այցելել են Բուչա պատերազմի հետևանքներին ծանոթանալու ու զոհերի հիշատակը հարգելու համար։ Ուկրաինայի նախագահի հետ հանդիպում չի եղել։ Պատերազմի ընթացքում Հայաստանից եզակի պաշտոնական այցեր են եղել Կիև։ 2023-ին Ուկրաինայի առաջին տիկին Օլենա Զելենսկայի հրավերով վարչապետ Փաշինյանի տիկինն էր մեկնել Կիև։ Անցած տարի էլ Երևանի նոր համայնքի ղեկավար Տիգրան Տեր-Մարկարյանն էր Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպան Վլադիմիր Կարապետյանի ուղեկցությամբ Բուչա մեկնել մարդասիրական օգնություն տարել։ Վարչապետ Փաշինյանը Վլադիմիր Զելենսկու հետ հանդիպել է երրորդ երկրում 2023-ին Գրանադայում Եվրոպական քաղաքական համայնքի պետությունների
եւ կառավարությունների ղեկավարների գագաթնաժողովի ժամանակ։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուս-ուկրաինական ճակատում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Ռուսական անոթաչուի թիրախում այսօր Չեռնոբիլի ատոմակայանի սարկոֆագներ։ Լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Ուկրաինան հայտարարել է, որ այսօր անոթաչուն հարվածել է Չեռնոբիլի ատոմակայանի 4-րդ էներգաբլոկի վրա կառուցված սարկոֆագին, որի գործառույթն է կանխել ռադիացիայի արտահոսքը 1986 թվականի պայթյունի հետևանքով ավերված այս էներգաբլոկից։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հարվածի համար մեղադրել է Ռուսաստանին և նշել, որ սարկոֆագը վնասվել է, սակայն ռադիացիոն ֆոնը չի բարձրացել։ Մյունխենի անվտանգության գագաթնաժողովի շրջանակում նա նաև հայտարարել է. ամեն ինչ վկայում է, որ ռուսական կողմը դիտմամբ է հարվածել ատոմակայանին։
В ночи была атака на атомную станцию Чернобыльскую.
Այս գիշեր հարձակում է եղել Չեռնոբիլի ատոմակայանի վրա, հարվածել են 4-րդ ռեակտորի սարկոֆագին, ինչը շատ վտանգավոր է։ 40 երկիր է այն կառուցել կոնկրետ նպատակով։ Պատերազմի ժամանակ ամեն ինչ կարող է պատահել, բայց հարկ է նշել, որ դրոնը թռնում էր այնպիսի բարձրության վրա, որտեղ ռադարները չէին կարող այն ֆիքսել։ Այն ուղված է եղել սարկոֆագին Մյունխենի անվտանգության համաժողովի առաջին օրը։ Դա հարված էր Եվրոպայի ամենավտանգավոր օբյեկտին։
Մոսկվան հերքել է Զելենսկու պնդումը, թե ռուսական անոթաչուն է հարվածել ատոմակայանին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հերթական հերյուրանք է անվանել Կիևի մեղադրանքը։
Ես Չեռնոբիլի մասին հստակ տեղեկություն չունեմ։ Գիտեմ մի բան, խոսք լինել չի կարող միջուկային ենթակառուցվածքի որևէ օբյեկտի, միջուկային էներգետիկայի ենթակառուցվածքների վրա հարձակումների մասին։ Ուստի ցանկացած պնդում, թե դա այդպես է եղել, չի համապատասխանում իրականությանը։
Եվրոպական միության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը Մյունխենի անվտանգության գագաթնաժողովի շրջանակում հայտարարել է. Սավը կայում է, որ Ռուսաստանն ակնհայտորեն ցույց է տալիս, որ խաղաղություն չի ցանկանում։
Մեզ մնում է որոշել և քննարկել, թե ինչպես պետք է աջակցենք Ուկրաինային հենց հիմա, քանի որ մեր արժեքները չեն փոխվել և չեն փոխվել նաև Ռուսաստանի նպատակները։
Ռուս-ուկրաինական ճակատում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Ռուսական հարձակումների թվի նվազման ֆոնին ուկրաինական բանակը սկսել է ավելի ակտիվ հակահարձակումներ իրականացնել։ Զելենսկին իր հերթին այսօր տեղեկացրել է, որ ուկրաինական զինուժը բարելավել է դիրքերը Պոկրովսկի ուղությամբ։ Ուկրաինան այսօր տեղեկացրել է, որ Ռուսաստանն ուկրաինացի 757 զինվորի դի է վերադարձրել։ Ուկրաինական կողմն էլ Ռուսաստանին է վերադարձրել 45 զինծառայողի դի։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանյան աղբյուրներն ադրբեջանական ավիավթարի մասին նոր մանրամասներ են հրապարակել ու անուղակի հակադարձել պաշտոնական Բաքվի պնդումներին, մեղադրանքներին։ 38 մարդու կյանք խլած ավիաղետի հետաքննությունը դեռ շարունակվում է։ Ադրբեջանական կողմը վթարի առաջին ժամերից հայտարարում է, տեղի ունեցածի միակ մեղավորը Ռուսաստանն է, պետք է ներողություն խնդրի, ընդունի մեղքը, փոխհատուցի ինչպես տուժածներին, այնպես էլ Ադրբեջանի պետությանը։ Լուսնե Մուսայելյանն է հետևում ռուս-ադրբեջանական առերևույթ սրացմանը։
Մինչ Բաքվից սպառնում են Ռուսաստանի դեմ հայց ներկայացնել միջազգային դատարան, անցած դեկտեմբերին Ղազախստանում ադրբեջանական օթանավի վթարի հարցով, որը 38 մարդու մահվան պատճառ էր դարձել, ռուսաստանյան աղբյուրները նոր մանրամասներ են հրապարակում, անուղակի հակադարձելով պաշտոնական Բաքվի մեղադրանքներին։ Բազա Տելեգրամյան ալիքը ինքնաթիռի անձնակազմի և դիսպետչերների միջև վերջին րոպեների զրույցի ձայնագրության սղագրությունն է հրապարակել, ինչը փաստում է, որ օթանավի անձնակազմը խուճապի մեջ է եղել, երբ չի կարողացել վայրեջ կատարել Գրոզնիում, ինքնուրույն որոշում է կայացրել վերադառնալ Բաքու, ապա թռչել Ակտաու, հրաժարվելով մեկնել մոտակայքում գտնվող Մախաչկալա կամ Միներալնի Վոդի օթանավակայաններ։ Զրույցի սղագրության համաձայն օթաչուները պատրաստ չեն եղել աշխատել GPS ազդանշանի խլացման պայմաններում, այդ մասին խոստովանում է երկրորդ օթաչուն։ Հատկապես այս հանգամանքը պաշտոնապես հաստատվելու դեպքում կհերքի Ադրբեջանի կառավարության և նախագահ Ալիևի այն մեղադրանքները, թե ռուս դիսպետչերները դիտավորյալ թույլ չեն տվել օթաչուներին վայրեջ կատարել մոտակայքում Միներալնի Վոդի կամ Մախաչկալայի օթանավակայանում, որպեսզի օթանավն ուղարկեն Կասպից ծով, փորձելով ծածկադմփոց անել։ Ռուսաստանյան աղբյուրները պնդում են, որ այս ողբերգական ավիավթարից դեռևս մեկ ամիս առաջ ռուս ավիացիան օթաչուներին հատուկ ծանոթություն էր ուղարկել տեղեկացնելու Ռուսաստանի տարածքում GPS-ի հնարավոր փոխափանումների մասին, իբրև թե նշվել է նաև, որ օդաչունները պետք է կարողանան վայրեջքի այլ տարբերակների տիրապետեն։ Հրապարակված զրույցը փաստում է, որ դիսպետչերները 3 անգամ հարցրել են օդաչուներին. արդյոք ամեն ինչ կարգին է ինքնաթիռի հետ, արդյոք օդանավի հրամանատարը մտադիր չէ արտակարգ դրություն հայտարարել օդանավում, ինչին օդաչունները պատասխանել են կարգին է։ Սղագրությունը ադրբեջանական կողմի մեկ այլ վարկածել է կասկածի տակ դնում, թե թռչնի հետ բախման և ինքնաթիռի գազի բալոնի պայթյունի մասին տեղեկությունը ռուսաստանցի պաշտոնյաններն են հորինել օդանավին զենքով հարվածելու փաստը թաքցնելու նպատակով։ Մինչդեռ ըստ սղագրության այդ մասին առաջին օդանավի հրամանատարն է հայտնում։ Գրոզնի կառավարումը անվերահսկելի է, թռչունը հարվածել է խցիկին, թռչունների հարված, խցիկում 2 նստատեղերի պայթյուն, մեջբերում օդանավի անձնակազմի խոսակցության սղագրությունից։ Ադրբեջանի նախագահն անցած օրերին պնդել էր, թե ինքնաթիռը կործանվել է գետնից գնդակոծության պատճառով։
Ադրբեջան մուլկի թերասի Ռուսիա ռասենդա Գրոզնո շահերին
յախ։ Ավիաբթարի վերաբերյալ նախնական զեկույցում թեև հաստատվում է վարկածը, որ ինքնաթիռը կործանվելուց առաջ արտաքին ազդեցության է ենթարկվել, այդուհանդերձ չի նշվում այդ ազդեցության բնույթն ու ծագումը կամ այն, թե ով է պատասխանատու կործանման համար։ Դրանում որևէ հիշատակում չկա նաև, որ հայտնաբերված բեկորները կարող են վկայել զենիթահրթիռային համակարգի հարվածի մասին։ Ադրբեջանի կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ Ռոյթերզին ասել, թե հարվածը հասցրել է ռուսական Պանցիր S հակաօդային պաշտպանության համակարգի զենիթային հրթիռով։ Մինչ ավիավթարի հետաքննությունը շարունակվում է և Բաքուն սպասում է ռուսաստանի ներողությանն ու փոխհատուցմանը, ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններում լարվածություն նորորի խորանում է։ Երկու երկրների քարոշչական լրատվամիջոցները արդեն մի քանի շաբաթ է մեղադրանքներ են փոխանակում։ Ադրբեջանի կառավարությունն այս ընթացքում արգելեց Բաքվում ռուսաստանի տան գործունեությունը, պահանջեց դադարեցնել ռուսաստանյան Սպուտնիկի լայնածավալ աշխատանքն Ադրբեջանում, անցանկալի անց հայտարարեց նախագահ Պուտինի կուսակից պատգամավոր Նիկոլայ Վալուևին, արգելելով նրա մուտքը երկիր։ Մոսկվայում այդուհանդերձ համոզված են, անհնար է սեփխրել ռուս-ադրբեջանական դաշնակցային հարաբերություններում չի հաջողվի, այսօր հայտարարում էր ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։
Հարգելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն էր, շնորհակալություն մեզ հետևելու համար և հաջողություն։